Besimtarët musliman nesër do festojnë Kurban Bajramin, që pas Fitr Bajramit është festa më e madhe në botën islame. Festa si pas traditës islame nderon nga dëshmërinë e Ibrahimit të flyoj djalin e ti si vepër e nënshtrimit ndaj urdrit të Zotit para se Zotit të ndërhy. Një kafsh duhet flyuar për të ushqyer besimtarët. Mishin nga kafsha e flyuar ndahet në tre pjesë. Familja mban një të tretën, një treta jepet për të afërmit, shokët dhe fqinë, dësa një treta e mbetur, inda të varfërve dhe nevojtarve. Se si do të shënohet festa Kurban Bajramit nga komuniteti shqiptar australian musliman, do mësojmë nga imami gjamis shqiptare në Carlton, Dr. Bekim Hasani. Përshëndetje imam dhe mirë që në kuadrojni.
Përshëndetje dhe juve Sani, me lënoj që të përshëndes juve dhe të gjithë dëgjuesve të radios SBS.
Imam, unë e bëra një hyre të shkurt për Kurban Bajramin, sa e saktësh kjo traditë?
Kjo fest është një prej dy festave islame që e kemi gjatë vitit, edhe shumë mirë e theke që kjo fest e ka edhe rëndësinë vet, për atë edhe quhet festa e Kurban Bajramit, pasi lidhet pikrisht me Kurbanin, ashtu që siç e përmendet do thot Ibrahimi, paqja dhe shpëtimi i Zotit që mbi te, dashti ta flijoj birin e ti Ismailin, edhe në ato momente Zoti e dërgon një kurban. Pra kurbani e ka rëndësinë e vet edhe për neve që jetojmë në këtë vend, edhe pse e theke që kurbani dahet në tri pjesë, një pjesë e mban familja, një pjesë të afërmit dhe do thot komshia që i kemi afër dhe pjesa tjetër për të varfrit dhe nevojtarët. Unë mendoj që në këtë vend që jemi këtu në Australi, nuk ka nevojë që kurbani të ndahet në tri pjesë, pasi që këtu edhe të afërmit, edhe komshia do thot i kanë të gjitha gjërat elementare që nevojiten. Pra kurbanat tanë është mirë që të dërgohen pikërisht edhe direkt në vendet tona, pasi që vëllezërit edhe motrat tona me të vërtet kanë nevojë për ndihmën tonë. Siç e dini, xhamia jon, xhamia tjera shqiptare këtu në Viktori, ne dërgojmë zakonisht 200 deri në 300 kurban në vit, i dërgojmë në vendet tona nëpërmjet organizatës humanitare Human Appeal International. Mirë po, ata të cilët kanë të afërm në vendlindje, unë preferoj që ata të dërgojnë kurbanet direkt tek antarët e familjes dhe ata të bëjnë therrjen e kurbaneve dhe të bëjnë shpërndarjen e mishit tek ata nevojtarë, do thotë që kanë nevojë për mishin e kurbanit.
Imam, skuze për mena, Kurban Bajrami është nesër në 12 shtator. Xhamia shqiptare, kur do fillon me faljen e Bajramit?
Po, si zakonisht sani, ne fillojmë me faljen e mëngjesit, apo sabajt, si që i themi ne. Ne do fillojmë në ora 6, do të bëhet falje e namazit të sabahut, dhe prej ores 6:30 deri në orën 8, do të mbajmë ligjerat në dy gjuhët, në gjuhën shqipe dhe në gjuhën angleze. Pastaj në orën 8, si zakonisht bëhet falja edhe e Kurban Bajramit. Është një kënaqësi e veçantë edhe për mua si imam i xhamisë më të madhe shqiptare në këtë vend, që shqiptarët musliman mbledhen me qindra shqiptar e falin namazin e Kurban Bajramit së bashku, pastaj jashtrin dorën njëri tjetrit dhe të gjithë ata shkojnë në për shtëpitë e tyre, bëjnë dhe të dhja festojnë Bajramin njëri tjetrit, edhe e hajnë drekën e Bajramit si që themi ne, pastaj edhe shkojnë vizitojnë njëri tjetrit. Kjo me të vërtet, kjo fest edhe ndërton lidhjet dhe marrëdhëniet ndërmjet neve shqiptarëve, do thotë komunitetit shqiptar musliman në këtë vend. Shoqata islamike shqiptare australiane ka organizuar edhe një natë festive për hir të festës së Kurban Bajramit, dhe ajo do të jetë do thot në të shtunën ose të dielën e ardhshme, dhe ata të gjithë ata të cilët janë të interesuar që të marrin pjesë në këndbrëmje, atëherë mund të kontaktojnë dikën nga antarët e shoqatës islamike shqiptare australiane, do thot antarët e këshillit. Edhe me të vërtet është kënaqësi që ne në këtë vend e presim këtë festë të madhe, do thot pa probleme, ashtu si ka hije muslimanit, si ka hije një shqiptari musliman në këtë vend. Është kënaqësi gjithashtu që shumica prej neve apo disa kemi mundësi të ndihmojmë edhe vëllezërve dhe motrave tona që kanë nevojë për ndihmën tonë, që edhe ata me të vërtet kanë sa do pak ushqim edhe një buzëqeshje në fytyrëve tyre për këtë festë të madhe të Kurban Bajramit.
Sigurisht kjo është mjaft humane nga besimtarat që të ndihmojnë gjendërtet, është edhe obligimi çdo muslimani që të ndihmojë dikën i cili ka nevojë për ndihmë. Imam, si kusë përmend edhe gjatë bisedës që e nëmi duke zhvilluar, festa, për këtë festa gjithë besimtarët musliman vizitojnë njëri tjetrin, familjen të afërmit e miqtë. Ne jemi larë nga vetë lindja. Edhe njëherë, dona përkëtoni si pash jush se si e shënojnë Kurban Bajramin shqiptarët. Tradita tona që sot ne në këtë botë, në këtë vend ku jemi duke jetuar, jemi të zënë me punë, obligime, e ndoshtë edhe kemi haruar të ridiku.
Po, si që dini sani, shumica prej neve kemi ardhë nga vendlindja, jemi lindur dhe jemi rritur atje. Ne kemi pas tradita tona shqiptare që për këtë feste madhe, me njëherë pas përfundimit të namazit të Kurban Bajramit, të jashrim dorin njëri tjetrit, dhe më thënë të përqafojmë njëri tjetrin, të falim njëri tjetrin, të shkojmë në shtëpi, edhe pas taj kur kemi kod të vizitojmë njëri tjetrin. Shqiptarët të cilët kanë emigruar dhe kanë ardhur në Australi, edhe ata kanë mbart të njëjtin tradit, edhe kjo ka vazhduar, do thot, edhe në këtë vend Australi. Mirë po, me kalimin e kohës, gjenerata e dytë, gjenerata e tretë e shqiptarëve, nuk i kushtojnë rëndësi të madhe si që kanë kushtuar gjenerata e parë që kanë ardhur në këtë vend. Fatkeqësisht ka disa njerëz të cilët nuk marrin as pushim në këtë ditë, edhe pse ne muslimanët nuk kemi festa të shumta, i kemi vetëm dy festa gjatë vitit, festa e Fitr Bajramit edhe festa e Kurban Bajramit. Shoqata jon, edhe të gjithë shqiptarët kudo që janë, ne kemi ditën e Kurban Bajramit të caktuar, edhe njerëz e dinë, domethënë 6 muaj ose një vit më parë se kur do të jetë festa e Kurban Bajramit, edhe unë i kisha nxitur të gjithë shqiptarët musliman që në këtë ditë, nëse kanë mundësi, ta marrin pushim dhe atë ta kalojnë me familje, me dashamir, me miqësi, se me të vërtet në këtë vend nuk është let ta mbajmë familjen së bashku, ta mbajmë miqësin, ta vizitojmë njëri tjetrin pasi se cili është i zënë me punë të veta. Mirë po, kur i kemi festat të tila, si që është Kurban Bajrami, është me rëndësi që ne shqiptarët musliman ta vizitojmë njëri tjetrin, ta njohim njëri tjetrin që dhe fëmi tanë, ta shikojnë një gjë të tillë që dhe ata kur të rriten ta vazhdojnë me të njëjtin tradit, se vetëm në këtë mënyrë komuniteti shqiptar musliman në këtë rast do të ketë mundësi të mbijetoj, do të ketë mundësi të mbaj ato traditat tona që i kemi të lashta kombëtare, por edhe ato fetare. Une si imam sa kam qenë këtu tash gati 5 vite, ne kemi shkuar, kemi vizituar shumë familje shqiptare muslimane, edhe unë kam parë që edhe ato shkojnë e vizitojnë njëri tjetrin. Shumica prej tyre do të marrin pushim këtë ditë, edhe zakonisht na gjatë ditëve të festave të Bajramit, ne kemi dikun 300 deri në 700 shqiptar të cilët marrin pjesë në faljen e Bajramit. Kemi edhe në xhami tjera shqiptare, si që dinin në Viktorinë kemi 4 xhami shqiptare. Edhe kam dëgjuar që edhe në ato xhami do të mbushen për plot me shqiptar kur janë këto festa, si që është festa e Fitr Bajramit edhe festa e Kurban Bajramit. Pra në një unë e kisha me cekur pasi kjo është një fest që në brendin e saj e ka do të sakrificën, është mirë që edhe ne shqiptarët para se edhe pse kemi një ditë kohë të mundohemi që të ndihmojmë familjeve tona, ata të cilët kanë antar familjes, i kanë prindrit një vlla ose motër ose kondo që kanë në vendlindje, të thrasin njëri tjetrin, të mbajnë ato raportet familjare edhe farefisnore, të shkojmë në xhami si që ka hije një shqiptari musliman, të falim namazin e Kurban Bajramit, të përshëndesim njëri tjetrin, edhe të falim njëri tjetrin, të respektojmë njëri tjetrin pa ndonjë interes, po edhe që ofse kemi mundësi ta vizitojmë njëri tjetrin, se këto jënë tradita tona shqiptare edhe fetare që ne duhet t'i mbajmë ato, ne t'i mësojmë edhe fëmijët tanë se çfarë rëndësie ka kjo fest edhe festa tjera që i kemi edhe kombëtare edhe fetare, se në vetëm në këtë mënyrë edhe fëmijët tanë do të kenë mundësi t'i mbajnë këto tradita të rëndësishme që i kemi kombëtare dhe fetare.
Pra traditat, pa u mbajtur, pa u përkujtuar, letja dhe mund të haron. Është mirë që komiteti në shqiptar në bank të tradita gjallë dhe që trashëgohen nga gjeneratat e reja. Imam Dr. Bekim Hasani, ne ju falendrojmë shumë për kohën që veçuat, për dëgjuesit tanë dhe ju dhe të gjithë besimtarve musliman i dëshirojmë me Fat Bajramin që ju sjell paqe dhe lumturinë në familjet tuaja.
Faleminderit, tani më lejoni që edhe unë ta shfrytëzoj këtë rast që në emën të shoqatës islamike shqiptare australiane, po edhe në emën timin personal si imam i xhamisë shqiptare në Kalton, t'i uroj të gjithë besimtarëve shqiptar musliman kudo që janë në Australi po edhe mbar botën festimin e Kurban Bajramit. Shpresoj që kjo fest do t'i gëzoj zemrat tona, do t'i bashkoj zemrat tona, edhe nëpërmjet kësaj feste ne do të respektojmë njëri tjetrin, edhe në këtë mënyrë do të vazhdojmë përpara.
SBS.
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 SBS Radio.